ซีดีการศึกษาพุทธปัญญาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมแผ่นที่7หลักพุทธศาสนาจากวันสำคัญและประเพณีเรื่องที่3วิสาขบูชาเตือนชาวพุทธก้าวให้ถึงปัญญาบรรยายเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2545
เราเจริญพรโยมญาติวิสาทุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่เรามาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งมาพบปะกันในทางกุศลคือมาทำพุทธบูชาและวันนี้วันวิสาขบูชาก็ทราบกันดีว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดในบรรดาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เรียกได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาโดยอาศัยการอุบัติขึ้นขององค์พระบรมศาสดาผู้สถาปนาหรือประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพราะถ้าไม่มีองค์พระบรมศาสดาประดิษฐานพระพุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือเราเรียกว่าการอุบัติของพระพุทธเจ้านี่ก็ทั้งโดยอุบัติโดยพระกายคือการประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็การอุบัติโดยนามธรรมที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นซึ่งเป็นตัวการอุบัติที่แท้ของพระพุทธศาสนาก็คือการตรัสรู้นั่นคือการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแต่ถ้าไม่มีเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่มีพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะนั้นก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ในที่สุดก็มาถึงเรื่องของกฎธรรมดาธรรมชาติที่จะโยงพระพุทธเจ้าไปหาพระธรรมซึ่งก็โยงทุกครั้งแหละพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเนี่ยถ้ามองให้ดีก็โยงไปหาพระธรรมทุกตอนแต่ว่าตอนพระนิพพานเนี่ยเราชัดเพราะเราจะไม่มีเรื่องที่จะจูงให้ไปตื่นเต้นกับเรื่องอื่นพอปรินิพพานก็พระพุทธเจ้าโดยพระวรกายในฐานะที่พระองค์ก็มีสภาวะที่ทรงเป็นมนุษย์ก็ถึงสิ้นชีวิตพูดง่ายๆพระชนมชีพก็ดับเรียกว่าดับขันธปรินิพพานอันนี้ก็โยงไปหาพระธรรมชัดๆก็คือกฎธรรมดาหรือกฎธรรมชาติเนี่ยความจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยซึ่งพระองค์ก็ตรัสเตือนเราอยู่เสมอให้ระลึกถึงธรรมะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะตรัสรู้ธรรมะและเสร็จแล้วพระองค์โดยการเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเพราะการตรัสรู้พระธรรมแล้วพระองค์ในฐานะที่พระวรกายเป็นมนุษย์ก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติของธรรมะก็ปรินิพพานนั้นเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็โยงไปหาธรรมะได้ตลอดนั้นวันวิสาขบูชาวันอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเราบอกว่าเป็นวันพระพุทธแต่ที่จริงก็โยงไปหาพระธรรมด้วยแล้วก็พร้อมกันนั้นก็โยงไปหาพระสงฆ์เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วอ้าวพระศาสนามาถึงได้ยังไงมาถึงเรายังไงแล้วใครได้รับประโยชน์จากพระธรรมนั้นจากพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานเป็นต้นเนี่ยก็อาศัยพระสงฆ์นั่นเองในที่สุดก็โยงมาหาพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ก็เป็นสื่อนำเราให้ไปถึงพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้ไปได้ศึกษาพระธรรมได้ไปเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็ครบพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาวันเดียวนี่แหละที่ว่าเป็นวันพระพุทธเนี่ยก็ถึงพระรัตนตรัยครบแต่ว่าวันไหนก็ถึงหมดแหละพระพุทธชาวพุทธจะต้องทราบว่า วันสำคัญทางพุทธศาสนาทุกวันเนี่ยก็เป็นวันพระรัตนตรัยทั้งสิ้นแต่ว่าเราจะกำหนดเอาความหมายพื้นๆที่มองเห็นเบื้องต้นโดยนิมิตโดยเครื่องหมายโดยอาการโดยเหตุการณ์เหล่านี้เราก็มากำหนดว่าเป็นวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมวันพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเรื่องของพระพุทธเจ้าก็เป็นวันพระพุทธวันที่ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแสดงธรรมครั้งแรกอาสาฬหบูชาก็เป็นวันพระธรรมที่จริงไม่ใช่เราก็เอาว่าวันที่แสดงโอวาทปาติโมกแสดงหลักพระศาสนาเป็นวันพระธรรมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกว่าวันที่แสดงปฐมเทศนามีพระอริยสาวกเกิดขึ้นมีสังฆะเกิดขึ้นนั่นเป็นวันพระสงฆ์แต่ที่จริงนะถ้าเราจะเปลี่ยนก็ได้นะเราบอกว่าวันแสดงปฐมเทศนาเป็นวันที่ประกาศให้พระธรรมปรากฏก็น่าจะเป็นวันพระธรรมใช่ไหมแล้ววันจาตุรงคสันนิบาตแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้นเป็นการประชุมพระสงฆ์ครั้งใหญ่นะเป็นมหาสันนิบาตแห่งมหาสาวกมีครั้งเดียวซึ่งในพุทธกาลทุกพุทธกาลก็จะมีมหาสันนิบาตแห่งพระสาวกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นวันน่าจะเป็นวันพระสงฆ์ใช่ไหมเนี่ยก็กลับกันซะก็ได้นะแต่ที่จริงจะพูดยังไงจะอย่าไปถือเป็นสำคัญเลยสาระอันเดียวกันก็คือวันพระรัตนตรัยทั้งหมดสุดแต่เราจะกำหนดเอาอะไรแล้วก็เราก็มาตกลงกันจะไปขัดแย้งทะเลาะกันให้เสียเวลาใช่ไหมก็สาระก็ได้ความเป็นอันเดียวกันนี่เวลานี้ก็ตกลงกันว่าให้วันวิสาขบูชาเนี่ยถือเป็นวันพระพุทธวันมาฆบูชาเป็นวันพระธรรมแล้วก็วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระสงฆ์ก็ยุติกันด้วยเหตุผลนั้นๆเราก็บอกว่าเออยอมรับกันโดยเหตุผลว่าอย่างงี้ๆนะเนี่ยแต่ว่ารู้กันว่าอันนี้เป็นเรื่องของการยอมรับการยอมรับร่วมกันนี่ทางภาษาธรรมะเรียกว่าอะไรเรียกว่าสัมมติสัมมติเรามีมติร่วมกันมาแปลงเป็นภาษาไทยเรียกว่าสมมติสมมติแปลว่ายอมรับร่วมกันก็คือว่าโดยสมมตินั่นเองสมมติไม่ใช่ของเหลวไหลย้ำอีกทีหนึ่งบางคนเป็นนึกว่าสมมติเป็นของเหลวไหลสมมติเนี่ยก็แปลว่ามติร่วมกันก็สมมติก็เกิดจากมติร่วมกันการยอมรับรู้ร่วมกันแล้วก็ตกลงว่าเอางี้นะก็แปลว่าเป็นสมมตินะโลกนี้อยู่ได้ด้วยสมมติพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญเรื่องสมมติว่าให้เรารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมมติแต่รู้จักปฏิบัติอย่างรู้เท่าทันนะไม่หลงตามสมมติแต่ก็ไม่ผิดสมมติด้วยนะถ้าผิดสมมติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันเพราะสมมตินั้นเป็นของมีเหตุผลพระพุทธเจ้าก็ยังทรงใช้สมมตินี่แหละในการที่ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาบัญญัติวินัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นการพูดเรื่อยไปก็ไปอ่านว่านี่เป็นการพูดปรารภให้โยมฟังเรื่องของวันวิสาขบูชาที่เราได้ถือเป็นวันสำคัญสาระสำคัญก็อยู่ที่ว่ามาระลึกถึงพระรัตนตรัยเริ่มแต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเครื่องนำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้าสู่บุญเข้าสู่กุศลได้ทำกุศลเริ่มต้นตั้งแต่โยมระลึกถึงอ้าววันวิสาขบูชามาถึงแล้วนะเราก็มีใจดีใจบุญตั้งใจว่าจะไปวัดวาอารามไปทำบุญไปถวายพัตตาหารตักบาตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก็มโนกรรมจิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วหลายท่านใกล้วันวิสาขบูชาก็มาเตรียมการกันก่อนอย่างที่นี่ทั้งคนในวัดคนนอกวัดญาติโยมก็มาช่วยกันเตรียมงานเนี่ยไม่ได้ทำด้วยความจำใจทำด้วยความเต็มใจใจเป็นบุญเป็นกุศลทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเนี่ยบุญเริ่มเกิดขึ้นแล้วบุญอย่างนี้ก็เป็นบุญกิริยาวัตถุที่เราเรียกว่าวยาวัจจะไมกุศลโดยมากเราพูดถึงว่าเราทำบุญกุศลก็มีทานศีลภาวนาตัววันจริงๆเนี่ยเราจะเน้นที่ทานศีลภาวนาแต่ที่จริงก่อนจะมาทำทานศีลภาวนาเนี่ยหลายท่านทำมาก่อนแล้วคือมาช่วยเหลือรับใช้จัดเตรียมงานเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันถ้าเรียกว่าวยาวัจจไมยกุศลบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือรับใช้นิกบุญโยมบุญอันนี้โยมทำกันอยู่เสมอซึ่งนอกจากเป็นการช่วยเหลือรับใช้เป็นวยาวัจจไมยแล้วก็เป็นอัตถจริยาด้วยอัตถจริยาก็คือการบำเพ็ญประโยชน์เป็นสังฆาวัตถุประการหนึ่ง ซึ่งเป็นธรรมะสำคัญที่จะดำรงรักษาสังคมให้เจริญมั่นคงทั้งหมดนี้ก็ล้วนแต่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วเสร็จแล้วพอถึงวันจริงก็ญาติโยมก็มากันเนี่ยอย่างวันนี้ก็ไปอ่านว่าตั้งแต่เช้าญาติโยมก็ได้ทราบประมาณมากอาตมาไม่ได้ออกมาก็จริงแต่ว่าก็ถามไถ่อยู่เนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้มีท่านที่ตั้งข้อสังเกตบอกว่าโยมน้อยก็ยังพูดกันวิจารณ์ทำนองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีวันหยุดติดกัน3วันเป็นวันชดเชยสักวันหนึ่งคือวันจันทร์วันพรุ่งนี้ก็เลยญาติโยมเห็นวันหยุดยาวก็ออกต่างจังหวัดกันเป็นเหตุให้มาน้อยแต่พอมาวันนี้ก็มามากเหมือนกันก็เลยมองไปแง่หนึ่งบอกว่าอาจจะเป็นพ่อโยมรู้อยู่แล้วว่าวันพรุ่งนี้ก็จะไปวัดเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ก็ไม่ต้องมาก็เตรียมการนะก็เป็นอย่างนั้นไปนะก็มองยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องดีเท่านั้นแหละนะตกลงว่าโยมมาเนี่ยก็ทำบุญทำกุศลกันก็สำคัญก็อย่างที่บอกก็คือเริ่มที่ใจให้ใจดีใจบุญใจกุศลเป็นใจที่ผ่องแผ้วมีเจตนาที่ดีตั้งใจทำความดีแล้วก็ใจที่สดชื่นเบิกบานผ่องใสอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลและเพียงแต่เราคิดแล้วก็เราทำอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าได้ประโยชน์ในวันวิสาขบูชาเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าที่ท่านเรียกว่าปฏิบัติบูชาและโยมนอกจากทำปฏิบัติบูชาก็ทำอามิสบูชาด้วยโดยการที่มาถวายดอกไม้ธูปเทียนถวายพระตาหารพระสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องของการทำบุญในวันมาอวิสาขบูชาจะเรียกว่าเป็นการฉลองก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้นเราก็จะมาปรารภกันอีกว่าที่เราบอกว่าไปวัดแล้วให้ได้ครบนะทานศีลภาวนาลมโยมทำก็จะเน้นเรื่องทานก่อนทานก็ตักบาตรเลี้ยงพระอะไรต่างๆถวายโน่นถวายนี่ทายาทำบางคนก็อาจจะถวายสังฆทานแล้วศีลก็โดยมากก็ทำกันเป็นสัญลักษณ์ในการรับศีลอย่างเมื่อกี้ในเริ่มพิธีเราก็มีการอาราธนาศีลรับศีลแต่ที่จริงไม่ใช่แค่เป็นเพียงสัญลักษณ์หรอกโยมมาเนี่ยรักษาศีลในตัวอยู่แล้วคือเราสำรวมกายวาจาอยู่ในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นการกายวาจาที่ไม่เบียดเบียนใครเป็นกายวาจาที่เกื้อกูลเป็นกายวาจาที่ช่วยเกื้อหนุนสังคมเราไม่รู้ตัวว่าที่เราทำเนี่ยนะเป็นการรักษาความดีงามให้แก่สังคมโยมมาประชุมกันทำตามระเบียบประเพณีเนี่ยเป็นความดีงามแก่สังคมของเรานะซึ่งเราเรียกว่าวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของศีลเหมือนกันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเราเว้นชั่วเราก็ทำความดีไปด้วยในตัวเราเกื้อกูลแก่สังคมของเราด้วยการมาร่วมกันอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ได้ศีลและแล้วก็ได้ภาวนาภาวนาก็กลับไปอยู่ที่ส่วนลึกที่ว่าเมื่อกี้ก็ที่จิตใจก็จิตใจเบิกบานผ่องใสมาแล้วก็ให้โยมจิตใจสงบผ่องใสเบิกบานแม้แต่ได้บรรยากาศแวดล้อมแล้วก็ยิ่งได้ทำความดีต่างๆก็ยิ่งทำให้เกิดปีติมีความสุขยิ่งขึ้นไปอันนี้ว่าเรื่องของภาวนาเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วไม่ได้จบแค่จิตใจเพราะว่าภาวนานี่มีสองด้านมีจิตภาวนาเจริญจิตใจแล้วก็ปัญญาภาวนาเจริญปัญญานี่พระพุทธศาสนาเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยสาระสำคัญในที่สุดก็มาอยู่ที่ปัญญาบุญทั้งหลายเนี่ยมาจบที่ปัญญาการตรัสรู้ก็เป็นเครื่องบอกเราที่ตรัสรู้นั้นคืออะไรก็ตรัสรู้ด้วยปัญญาค้นพบสัจธรรมด้วยโพธิญาณเราเรียกว่าบรรลุโพธิญาณตัวโพธิญาณก็เป็นตัวปัญญาเป็นโพธิเป็นปัญญาตรัสรู้เป็นญาณเป็นความอย่างรู้อย่างเห็นเข้าใจสัจธรรมเพราะนั้นบุญที่แท้ในที่สุดก็ไปบรรจบที่ปัญญาการที่เราบำเพ็ญทานศีลการที่เรามีศีลสมาธิเนี่ยเป็นตัวเครื่องช่วยให้เกิดปัญญาแล้วปัญญาก็เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะมาช่วยปรับให้เราปฏิบัติทานปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิได้ถูกต้องแต่หากว่าไม่มีปัญญาและศีลสมาธิแม้แต่ทานก็เฉยไฉได้หลงผิดทางได้หมดนั้นปัญญาจึงเป็นตัวสำคัญแต่ก็ต้องใช้ให้ครบ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นชุดให้มีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนานี่เป็นชุดแบบที่ว่ามองง่ายเป็นรูปธรรมหน่อยถ้ามองเป็นนามธรรมลึกเอาจริงเอาจังก็เป็นศีลสมาธิปัญญานี่เมื่อมาถึงวันพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าจากเจ้าชายสิทธัตถะนี้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะก็เป็นการเปลี่ยนเกิดพระพุทธเจ้าด้วยปัญญาที่เรียกว่าโพธิญาณเพราะนั้นชาวพุทธเนี่ยจะต้องไม่ลืมว่าเมื่อได้ทำบุญวิสาขบูชาก็ต้องให้บุญได้ถึงปัญญาเลยเนี่ยศีลสมาธิปัญญาต้องให้ถึงปัญญาเพราะนั้นเราจึงมีประเพณีกันมาว่าทำทานถวายภัตตาหารเลี้ยงพระแล้วรักษาศีลแล้วก็ต้องมีการฟังธรรมด้วยฟังธรรมนี้จะเป็นหลักมาแต่ไหนแต่ไรมีพระธรรมเทศนาก็เพื่อให้โยมเนี่ยได้ปัญญาก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจก็มีหลายขั้นปัญญาก็มีหลายระดับทั้งโลกียปัญญาโลกุตระปัญญาแต่อย่างน้อยก็ให้ได้ปัญญาที่รู้เข้าใจเรื่องที่เราทำกันในบัดนี้ก็ยังดีเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปอ่านว่าปัญญาเป็นตัวสำคัญคนเราจะอยู่ดีได้จะทำการแก้ไขปรับปรุงทำการต่างๆให้สำเร็จก็ได้ปัญญาแล้วยุคนี้ก็เป็นยุคที่คนจะต้องใช้ปัญญาให้มากถ้าไม่มีปัญญาก็ไปไม่ไหวเขาเรียกกันว่ายุคข่าวสารข้อมูลยุคข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทางนั้นเลยนะความรู้และการใช้ความรู้แล้วก็ต้องหาความรู้มันมีทั้งเรื่องหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้คนที่ไม่รู้จักหาความรู้ไม่รู้จักใช้ความรู้ก็เสียเปรียบเขาไม่ต้องพูดถึงการที่จะไปบรรลุธรรมชั้นสูงหรอกแม้แต่มีชีวิตอยู่ในโลกทั่วไปเนี่ยหาความรู้ไม่เป็นใช้ความรู้ไม่เป็นก็ลำบากเพราะฉะนั้นต้องเน้นกันในยุคนี้ยุคที่เรียกว่าข่าวสารข้อมูลนี้ถ้าเราอยู่ไม่เป็นในยุคนี้ก็ใช้ข่าวสารข้อมูลไม่เป็นใช้ข่าวสารข้อมูลนั้นก็หลงกันว่าเป็นเรื่องความรู้แต่บางทีมันไม่รู้ที่มีข่าวสารข้อมูลแต่หลงนะข่าวสารข้อมูลมากหลงมากเหมือนกันนะก็ต้องถามว่าอย่างตัวเราก็ดีสังคมของเราก็ดีเนี่ยได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารเนี่ยมากหรือว่ามันตรงกันข้ามบางทีมันได้ความหลงซะมากถ้าได้ความหลงมันก็ผิดวัตถุประสงค์มันเสียเลยนะมันผิดทางนี่จะต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องของปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาก็มาฝึกมาพัฒนาคนให้ถูกต้องเนี่ยทำไงจะให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะการใช้ข่าวสารข้อมูลนะถ้าหากว่ารับไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ยิ่งเกิดโทษในสังคมของเราเวลานี้ถ้าเรามาถามกันไม่ใช่หลงปล่อยแล้วก็นึกเพลินไปตามคำที่เขาพูดว่าเป็นยุคที่มีความรู้นะปัญญาแผ่ขยายกว้างขวางเราจะเพลินไปตามถ้อยคำลองมาตั้งสติมาระลึกแล้วก็พิจารณาดูว่าเราได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลจริงไหมเราใช้ถูกจริงไหมอะไรแนบมาเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์กับสังคมและชีวิตของเรามากหรือน้อยกว่ากันตั้งแต่ลูกของเราครอบครัวของเราเนี่ยนะโยมเราคิดดูให้ดีลูกของเราได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลมากหรือได้โทษมากกันแน่นะถ้าได้โทษมากแสดงว่ามันต้องมีการเดินทางผิดอะไรกันเป็นเรื่องใหญ่ทำไงจะปฏิบัติในเรื่องนี้ถูกถ้าการศึกษามาจัดเรื่องนี้ไม่ถูกมาทำให้คนปฏิบัติแต่เรื่องข่าวสารข้อมูลไม่ถูกการศึกษานั้นก็ต้องไม่ถูกด้วยนะอาจจะกลายเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวนะบางทีอาจจะได้รับโทษจากข่าวสารข้อมูลมากก็ได้อย่างเวลานี้เราก็เป็นการศึกษาที่เราบอกว่าเน้นเรื่องอะไรมันเป็นยุคองค์รวมเป็นยุคองค์รวมก็หมายความว่าเป็นต้องบูรณาการแต่บางทีบูรณาการก็จับจุดกันยุ่งเหมือนกันแหละนะอย่างขอยกตัวอย่างเราจะมีเรื่องปัญหากันอยู่เรื่อยเรื่องการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแล้วก็เรื่องข่าวสารข้อมูลอย่างตอนนี้ก็มีหลายท่านจะพูดกันว่าคนไทยเด็กไทยแล้วเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็นจะต้องให้การศึกษาที่ ให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นพอได้ยินอย่างเงี้ยหน้าเป็นห่วงทันทีเลยทำไมล่ะเนี่ยอาจจะจริงส่วนหนึ่งว่าเด็กไทยเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นนะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เวลาแก้มาแก้ตรงจุดหรือเปล่านะอยู่ๆจะไปแก้ให้กล้าแสดงความเห็นเนี่ยอาตมาจะยกตัวอย่างเทียบมันจะคล้ายๆกับเรื่องหนึ่งถ้าถอยหลังไปเมื่อ 15-20 ปีเนี่ยเราจะมองเด็กไทยว่าโอ้เป็นคนขี้อายนะไม่ค่อยมีเสรีภาพทางเพศนะเป็นคนหงิมระวังตัวมากไปอะไรต่างๆต้องให้มีเสรีภาพทางเพศเป็นไงปัจจุบันนี้ล้ำหน้าฝรั่งเลยใช่ไหมเนี่ยก็คนไทยเรานี่ไปไวมากเพราะนั้นไอ้เรื่องแสดงความเห็นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องกล้าแสดงความเห็นไม่ช้าละคนไทยเนี่ยถ้าจับจุดไม่ถูกมันจะได้รับโทษเกิดปัญหาจากเรื่องการแสดงความเห็นเนี่ยมากกว่านะจับจุดให้มันถูกการที่เราให้มีความเห็นนี่เพื่ออะไรนะความเห็นนั้นทางพระท่านเรียกว่าทิฏฐิคนเราเนี่ยเมื่อหาความรู้ได้บ้างนิดหน่อยแล้วเนี่ยมันเริ่มเกิดความเห็นนะก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นทํานองยึดถือแล้วก็เชื่อนี่แหละเป็นอยู่ในเรื่องของทิฏฐิคนเราพอรู้พอเห็นตั้งเริ่มแต่นิดหน่อยมันก็เริ่มเกิดไอ้ทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไอ้ความเห็นเนี่ยมันก็เป็นบันไดอันหนึ่งไปสู่ความรู้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นไอ้ตัวทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันกลับมาเป็นอุปสรรคนะในการที่จะทำให้เราเนี่ยถูกปิดกั้นเลยมันมาปิดกั้นขัดขวางเราไม่ให้เข้าถึงความจริงหนึ่งตัวคนนั้นจะยึดถือความเห็นเอาความเห็นเป็นความจริงแล้วก็ไม่ไปต่อสองแล้วจะมาเป็นเหตุในการที่จะมาเบียดเบียนกันเนี่ยเอามาข่มเหงกันเนี่ยไม่ยอมรับคนอื่นมาทะเลาะวิวาทอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นปัญหาจากไอ้เรื่องทิฏฐิก็ทิฏฐิก็อยู่ในกระบวนการหาความรู้ของคนตกลงไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหาความรู้ของมนุษย์เนี่ยเพราะนั้นจะต้องจับให้ถูกเพราะนั้นจะต้องโยงไอ้เรื่องความเห็นไปหาความรู้ดังนั้นเขาให้มีการแสดงความเห็นเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางให้คนหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้หาความรู้สองแล้วก็ให้ความรู้นั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ตัวจริงที่แท้เนี่ยมันก็คือความรู้ถ้าไม่รู้ซะแล้วไม่ได้ประโยชน์เรามาฟังความเห็นคนอื่นเราอาจจะได้แง่มุมแล้วเราก็จะมองเห็นได้ความรู้แล้วเห็นทางไปหาความรู้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเห็นเป็นการแสดงออกเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานจากความรู้คนที่แสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันยุ่งใช่ไหมก็มันไม่รู้แล้วก็มันก็ว่าไปเรื่อยๆไปสองแล้วมันก็ไม่เอาความรู้มาใช้ประโยชน์มาเพียงแต่แสดงความเห็นไปอย่างนั้นเองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความเห็นที่เลื่อนลอยแล้วก็เกิดปัญหาแก่สังคมมากเพราะนั้นจึงต้องย้ำกันอยู่เสมอบอกว่าให้การให้ความเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้นะต้องให้การหาความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นต้องให้การแสดงความเห็นหรือให้ความเห็นนี้ตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุดแล้วก็หาความรู้ไปนะได้แค่ความเห็นเนี่ยคนที่เขาเป็นนักใช้ความเห็นหรือทิฏฐิเนี่ยเขาจะฟังแล้วเขาจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนะไม่ใช่เขาหยุดแค่ความเห็นหรอกนะแต่ในไอ้ความเห็นเนี่ยต้องจำไว้เลยว่ามันเป็นบันไดเป็นส่วนในกระบวนการสู่ความรู้นะเราต้องการปัญญานี่เราไม่ต้องการทิฏฐินะทิฏฐิมันเป็นส่วนประกอบในทางปัญญาทีนี้ถ้าเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องมาเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นสัมมาทิฏฐิลักษณะสัมมาทิฏฐิก็คือเป็นทิฏฐิที่มันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปสู่ความรู้ได้ไม่เป็นทิฏฐิที่มากีดกั้นขัดขวางหรือปิดกั้นเรานะอย่างสมาธิฐินี่ก็คือเช่นยกตัวอย่างความรู้เห็นยึดหลักว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยพอมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยนี้ปั๊บเนี่ยไอ้ความเห็นนี่มันจะช่วยให้หาความรู้ว่าอ๋อไอ้นี้มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุปัจจัยสินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาเหตุปัจจัยก็นำไปสู่ความรู้นั้นความเห็นแบบนี้มันนำไปสู่ปัญญาได้ท่านยอมให้เป็นสมาธิฐิแต่เป็นความเห็นประเภทที่เจอปั๊บติดปุ๊บเหนียวหนับอย่างนี้แล้วก็ไม่รอดแล้วนะไม่นำไปสู่ปัญญาฉะนั้นก็ให้ตัวความเห็นเนี่ยมาคู่การหาความรู้อย่างเด็กไทยเนี่ยจะต้อง เน้นการหาความรู้มากกว่าการให้ความเห็นต้องให้การแสดงความเห็นนั้นตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุดเวลานี้มีปัญหามากเหลือเกินคนชอบแสดงความเห็นโดยไม่หาความรู้เลยนะไม่รู้ว่าอะไรความจริงเป็นยังไงยังไงก็แสดงกันเรื่อยเปื่อยไปเพราะนั้นมาเน้นเรื่องนี้การศึกษามันจะผ่ายุ่งเหมือนกับเรื่องเสรีภาพทางเพศของเมืองไทยเนี่ยมันจับจุดไม่ถูกอันนี้ก็จะบอกให้เด็กไทยกล้าแสดงความเห็นไม่ช้าแหละได้เรื่องปัญหามาเถอะมันไม่หาความรู้มันจะเอาแต่แสดงความเห็นนะนั้นเราไปเน้นกันเรื่องหาความรู้เนี่ยดีที่สุดให้เด็กไทยเก่งขยันหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะการคิดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นบันไดไปสู่ความรู้ทั้งนั้นนะถ้าคิดเป็นแล้วมันก็ได้ประโยชน์และการคิดการเห็นเนี่ยคิดเพื่อหาความรู้เนี่ยคิดหาทางทำไงจะได้ความรู้เนี่ยสำคัญนะคิดเพื่อหาความรู้หนึ่งแล้วก็คิดใช้ความรู้นะสองอันเนี่ยถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะดีแล้วเราจะรู้ว่าไอ้สองอันเนี่ยมีความรู้เป็นฐานทั้งเส้นใช่ไหมหนึ่งเป็นจุดหมายก็คิดเพื่อหาความรู้นะลองสิลูกญาติโยมเนี่ยให้เป็นคนนักคิดหาความรู้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหาคิดไปหาความรู้ทำไงจะได้ความรู้คนคิดเป็นเนี่ยเขาจะหาความรู้ได้เก่งสองพอมีความรู้แล้วคิดใช้ความรู้ให้เป็นอีกนะใช้ให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าคนมีความรู้แต่ไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องคู่กันความรู้คู่กับความคิดอย่าให้เป็นความคิดเห็นเรื่องเลื่อนลอยนะก็เลยเป็นปัญหาเวลาเนี้ยการศึกษาซึ่งเรือโยงไปถึงเรื่องวิชาการของคนไทยเนี่ยถ้าหากมาจับจุดผิดแล้ววิชาการนั้นมันก็เลื่อนลอยบางทีก็เหลวไหลนะอย่างน้อยก็หละหลวมคือมันไม่ได้มีฐานของความรู้นะเมื่อไม่นานเนี่ยตมาก็เคยเขียนหนังสือเอาก็เขียนเตือนก็บอกว่านะเรื่องทางวิชาการการแสดงผลงานทางวิชาการเนี่ยต้องควรจะมีความรับผิดชอบกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อ่านที่ฟังเขาอาจจะเข้าใจผิดไปเนี่ยจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมของคนที่รับความรู้นั้นมุ่งให้ได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะนั้นไม่ใช่พูดโพร่งหรือแสดงความเห็นโพร่งไปต้องมีฐานความรู้ที่แน่นอนมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ชัดเจนหน่อยเขียนไปแล้วเขาไปเขียนยังไงรู้ไหมเขาไปเขียนสรุปมีวารสารอันหนึ่งมีคนส่งมาให้อาตมาไม่ได้ตามไปอ่านเขาเปิดดูอ้าวเขาไปสรุปว่าอาตมาบอกว่างานวิชาการไม่สำคัญว่ากันเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นต้นก็ยุ่งเราอุตส่าห์บอกว่าวิชาการเนี่ยอย่าไปแสดงเรื่อยเปื่อยให้มันมีความรู้ที่ชัดเจนตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้ชัดนะไม่ใช่พูดโพร่งๆนะเขาก็บอกว่าเนี่ยท่านพระธรรมปิฎกว่าวิชาการไม่สำคัญว่ากันเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เลยกลายไปว่าสภาพเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันท้าทายให้เราเนี่ยต้องใช้หลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นในการที่เช่นใช้กาลามสูตรไม่เชื่อง่ายต้องตรวจสอบหาข้อมูลความจริงให้ชัดเจนเป็นคนใฝ่รู้นะหาความรู้กันให้ท่องแท้ชัดเจนไปเลยแล้วก็มีการรู้จักคิดที่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดพิจารณาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำใหเราเข้าใจอยู่ในโลกได้ดีใช้ความรู้ได้ถูกต้องหาความรู้ได้จนถึงที่สุดแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็จะใช้หลักโยนิโสมนสิการนี่แหละมาเข้าถึงความรู้ได้แม้แต่ตรัสรู้ก็อาศัยโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดรู้จักคิดพิจารณาคิดเป็นก็ขออภัยพูดเรื่องส่วนตัวบ้างความจริงเคยนึกว่าวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันสำคัญเนี่ยก็ไม่ให้เรื่องหนักนักนะมาคุยกับญาติโยมเพราะอาตมาเองก็แม้แต่โยมที่มาวัดประจําก็ไม่ค่อยได้พบกันก็เลยนึกว่าเวลามาพบกันทีก็พูดเรื่องเกี่ยวกับตัวบ้างเกี่ยวกับตัวในแง่ที่เกี่ยวกับญาติโยมด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องวัดบ้างแล้วก็เกี่ยวเรื่องการพระศาสนาถ้าคุยกันแบบสบายๆคิดว่าโยมก็คงไม่ค่อยถือสานี่เรื่องของความรู้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างขออภัยที่บอกว่าพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยเมื่อสักอาจจะถึงเดือนมาแล้วมั้งก็มีหมอโทรมาหมอบอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาบอกหมอบอกว่า ทีวีออกไอตัววิ่งนะบอกว่าพระธรรมปิฎกป่วยหนักว่างั้นอาพาธหนักว่างั้นนะแล้วก็ต่อมาก็มีอีกท่านหนึ่งโทรไปบอกว่าอีกช่องหนึ่งเขาลงบอกว่าพระธรรมปิฎกดีขึ้นแล้วว่างั้นก็เอาว่ากันไปนะทีนี้ก็แต่มองไปว่ามันก็เป็นเรื่องความปรารถนาดีบางท่านก็วิจารณ์บอกเนี่ยเขาโกรธที่พระธรรมปิฎกไม่ยอมมาพบให้สัมภาษณ์เรื่องพรบคณะสงฆ์ว่างั้นเขาก็เลยไปลงเรื่องพระธรรมปิฎกอาพาธจะแย่อยู่แล้วว่างั้นคือตอนนั้นกำลังมีเรื่องพรบคณะสงฆ์พระท่านก็เล่าบอกว่ามีหนังสือพิมพ์เนี่ยมากันเยอะเลยหลายฉบับเดี๋ยวฉบับโน้นมาฉบับนี้มาจะมาสัมภาษณ์เรื่องพรบแม้แต่ท่านที่ไม่ได้มาก็โทรศัพท์มาถามนี่ก็พระท่านก็อ้างว่าอาตมาเนี่ยอาพาธก็เลยไม่ให้พบไม่ให้ถามทั้งนั้นเนี่ยก็กลายไปออกข่าวทีวีว่าอาพาธหนักเรื่องก็เป็นอย่างนั้นนี่มาเมื่อตอนมาฆบูชาเนี่ยอาตมาก็อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ให้โยมฟังนะนี่ก็เป็นเรื่องของข่าวสารข้อมูลเนี่ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันบอกว่าวันวิสาขบูชาปีนี้รัฐจัดงานใหญ่หนังสือพิมพ์วันที่11พฤษภาคมบอกว่ากรุงเทพวันวิสาขบูชา 20-26 พฤษภาคมปีนี้รัฐจัดงานใหญ่จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผู้บัญชาการทหารบกร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์โลหะชาละปลัดกทมนายประกิตกัลยาบาลรองอธิบดีกรมการปกครองพลเอกธงชัยเกื้อสกุลผู้แทนศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยพระธรรมปิฎกวงเล็บประยุทธ์โตร่วมแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมและท่านที่อาจจะนึกยังไงโอ้นี่อาตมานี่ถึงกับไปออกแถลงข่าวด้วยนะก็ข่าวนี้ก็ไปไกลมากแล้วก็ตอนนั้นอาตมาอยู่ภูเขาไปพักที่ภูเขาแล้วก็มีญาติโยมอ่านอันนี้ให้ฟังอาตมาก็แปลกใจดีโยมบางท่านก็วิจารณ์บอกนี่ท่านแบ่งภาคได้แล้วหรือเนี่ยว่างั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างแต่ในข่าวสารข้อมูลเนี่ยบางทีก็ผิดพลาดมากอย่างเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่อาตมานี่ก็จะเรียกว่าอะไรนอนหลับไม่รู้มองนอนคู่ไม่เห็นนะก็ไปกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานวิสาขบูชาลงข่าวหนังสือพิมพ์ใหญ่โตแต่นี้ก็ไม่ถือสาเราก็อย่าไปโทษหนังสือพิมพ์คือหนังสือพิมพ์บางทีก็อาจจะไม่ได้เจตนาก็มองไปในแง่ดีว่าท่านที่เขียนข่าวเนี่ยกำลังนึกถึงพระธรรมปิฎกอยู่เพราะข่าวพระธรรมปิฎกอาพาธหนักใช่ไหมทีนี้มีพระองค์หนึ่งไปร่วมแถลงข่าวนึกขึ้นมาชื่ออาตมาก็เข้าไปแทนเลยนะก็เลยกลายเป็นพระธรรมปิฎกไปแถลงข่าวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นเรื่องของข่าวสารข้อมูลเพราะนั้นเราอยู่ในโลกยุคนี้จะต้องพยายามสืบสาวหาความจริงจะตั้งท่าทีที่ถูกต้องคือเริ่มต้นตั้งแต่ไม่เชื่อง่ายนะแต่บางทีก็เป็นเรื่องของข่าวผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องตั้งใจที่เราน่ากลัวก็คือเรื่องเจตนาเจตนาทำให้ผิดอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่เสียหายมากก็เลยเนี่ยเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นแค่ข่าวสารข้อมูลเบื้องต้นทีนี้การใช้ข่าวสารข้อมูลเนี่ยพวกคนที่เป็นนักใช้ข่าวสารข้อมูลก็ใช้เช่นใช้เพื่อทางไม่ดีก็เช่นใช้ล่อหลอกแม้แต่การโฆษณาก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะล่อหลอกคนเนี่ยเพื่อจะให้หลงไปตามใช่ไหมเนี่ยอันนั้นก็อยู่ที่ว่าข้อสำคัญเนี่ยในยุคนี้เราจะใช้ปัญญาให้หนักนั้นจะต้องฝึกเด็กของเราเนี่ยให้มีปัญญาในการที่จะรับรู้พิจารณาข่าวสารข้อมูลเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปหลงไปตามง่ายๆนะเราต้องมองว่าเขามีเจตนาอะไรเขาทำเพื่ออะไรเรื่องของคนเนี่ยมันมีสำคัญสองด้านนอกจากพฤติกรรมที่ปรากฏก็คือว่ามันมีไอ้เรื่องปัญญากับเรื่องเจตนาปัญญาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีปัญญารู้เข้าใจผิดหลงผิดก็ทำให้เกิดปัญหาให้ข่าวสารที่ผิดรู้ผิดอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาไม่ดีเจตนาไม่สุจริตหรือเจตนาไม่ประกอบด้วยเมตตากรุณาเจตนาประกอบด้วยการคิดโทสะประทุษร้ายอะไรเป็นต้นอย่างก็ทำให้เกิดปัญหา แล้วเราจะต้องพยายามให้คนเนี่ยมีหนึ่งมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องสองมีเจตนาที่ดีเจตนาความตั้งใจนี่เป็นแกนของด้านจิตนะจิตก็มีความตั้งใจอย่างน้อยสุจริตบริสุทธิ์นะไม่ได้คิดเห็นแก่ตัวโลภต้องการผลประโยชน์เพื่อตนไม่ต้องการประทุษร้ายใครนะไม่ได้ลุ่มหลงในอะไรมีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาดีนั้นก็จะก้าวต่อไปมีเมตตาประกอบด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อปรารถนาดีจะสังคมอย่างคนที่ทำงานข่าวสารข้อมูลเนี่ยถ้ามี2อันเนี่ยจะช่วยสังคมได้มากก็คือ1ปัญญาหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ชัดเจนนะปัญญามาแล้ว2เจตนาดีบริสุทธิ์ไม่คิดจะประทุษร้ายกลั่นแกล้งใครแล้วก็มีเจตนาทำเพื่อประโยชน์กับสังคมนะให้สังคมของเราเนี่ยดีเจริญก้าวหน้าให้เด็กและเยาวชนของเรานี่มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาได้ดีถูกทางเงี้ยอย่างนี้ก็ไปได้แหละไอ้ปัญญากับเจตนาเนี่ยมันใช้ในทุกกิจการเลยคือเป็นตัวแกนของเรื่องที่ว่าปัญญาเนี่ยเรารู้แล้วสำคัญและเจตนาเนี่ยเป็นแกนของด้านจิตนะจิตเนี่ยมันไปตามเจตนาพอเจตนามาก็ออกมาประสานกับพฤติกรรมใช่ไหมโยมลองดูให้ดีเถอะที่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมี1ศีล2สมาธิ3ปัญญาศีลก็ด้านพฤติกรรมการแสดงออกติดต่อโลกภายนอก2ด้านจิตใจหรือสมาธิอยู่ภายในและ3ปัญญาทีนี้ไอ้ตัวที่จะเชื่อมจิตใจของมนุษย์กับเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกกายวาจาเนี่ยอะไรเจตนาใช่ไหมเพราะนั้นเจตนาเนี่ยสำคัญมากเป็นตัวโยงจากจิตเรามีสภาพจิตยังไงมีแรงจูงใจยังไงมีความโลภความโกรธยังไงเนี่ยเจตนานี่เป็นตัวที่จะเอาไอ้สภาพจิตนี้ออกมาสู่พฤติกรรมนะกายวาจาเป็นไปตามเจตนานั้นนะเจตนานี่เป็นตัวเชื่อมจิตกับพฤติกรรมกายวาจาแล้วคุมด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งเอาปัญญามาคอยแก้ถ้ามีปัญญาบริสุทธิ์แล้วตั้งเจตนาให้ดีแล้วทุกอย่างก็ไปได้ดีนะอันนี้ก็เลยพูดให้โยมฟังไปเรื่อยๆคือคิดว่าพูดวันนี้เบ็ดเตล็ดอิงธรรมะกันแล้วกันนะพูดแบบสบายๆแล้วก็เลยพูดมาถึงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็อีกก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้ความคิดหรือเรื่องก็โยนิโสมนสิการอย่างเรามีคติโยมก็จำกันได้แม่นเรามักจะท่องว่าอโรคยาปรมาลาภาแต่ที่จริงบาลีนะเป็นอาโรคยะปรมาลาภาเราก็เพี้ยนหน่อยให้ลิ้นของเราคล่องเราก็เรียกว่าอโรคยาปรมาลาภาของพระเรียกว่าอาโรคยะปรมาลาภาแปลตามศัพท์นะแปลว่าลาภทั้งหลายมีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่งเราก็แปลว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐในสำนวนไทยอันนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้นี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของหลักพระพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องปัญญาที่อาตมากำลังจะพูดนี้เพื่อให้โยมได้รู้ว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องที่ต้องคิดและทำความเข้าใจหลายอย่างอันหนึ่งก็คือ1หลักความจริง2หลักการปฏิบัติซึ่ง2อย่างนี้โยงกันความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจึงต้องทำอย่างนี้เพราะไฟมันร้อนเรารู้ว่าความจริงคือไฟร้อนแล้วมันเผาไหม้ได้เมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติต่อไฟถูกแล้วเอาไฟไปใช้ประโยชน์ได้นะเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอย่างน้อย2อันเนี่ยที่เราจะต้องเข้าใจเวลาพระท่านพูดมาเนี่ยเราจะต้องมองว่าอ้ออันนี้ท่านกำลังพูดถึงหลักความจริงหรือหลักปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งหรือเป็นลาภอันประเสริฐอ้าวถามโยมว่าเป็นการตรัสในแง่ไหนภาคปฏิบัติหรือในแง่หลักความจริงนะหลักอะไรหลักความจริงตรัสตามสภาวะพื้นๆว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไม่ได้บอกว่าจะให้ปฏิบัติอย่างไรใช่ไหมเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วทีนี้พอพูดหลักความจริงนี้มาแล้วเนี่ยถ้าไม่บอกการปฏิบัติต่อเนี่ยคนจะเคว้งคว้างได้เหมือนกันแล้วก็อาจจะไม่มีโยนิสมนสิการพาผิดนี่จะให้ดูตัวอย่างไอ้หลักความจริงเนี่ยมันจะโยงไปสู่การปฏิบัติอย่างไรตอนที่ยังไม่ได้บอกนะแต่ละคนก็คิดแหละนี่ถ้าไม่มีโยนิสมนสิการก็อาจจะดีนะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเรามีสุขภาพดีทีนี้ก็ นำไปสู่ความมัวเมาหลงประมาทนะประมาทในความไม่มีโรคฉันมีสุขภาพดีแล้วก็เพลินเลยนะอันนี้ท่านเรียกว่ามีอโยนิโสมนสิการคือขาดโยนิโสมนสิการไม่รู้จักคิดเกิดความมัวเมาประมาททีนี้ตรงข้ามถ้าเป็นคนที่มีโรคก็เลยเสียใจโอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราเป็นคนมีโรคมากเราแย่แล้วใช่ไหมนี่ก็เศร้าเสียใจนี่ท่านก็เรียกว่าอโยนิโสมนสิการเหมือนกันนะทีนี้ทำไงจะโยงความจริงไปสู่การปฏิบัติทำให้มันเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ต้องมีโยนิโสมนสิการรู้จักคิดพิจารณานี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งเนี่ยตรัสไว้หลายระดับระดับสูงสุดนี่หมายถึงพระนิพพานนะไม่มีโรคทางจิตนะโดยแท้ๆเนี่ยหมายถึงอันนี้นะอาโรคขยปรมาลาภาเนี่ยในพระสูตรที่แท้ท่านมาคันธยสูตรเนี่ยหมายถึงพระนิพพานเลยนิพพานเพราะฉะนั้นต่อจากอาโรคขยปรมาลาภาจึงมีคำว่านิพพานังปรมังสุขขังก็ความไม่มีโรคอันเป็นลาภอย่างยิ่งลงท้ายว่านิพพานเป็นบรมสุขนะทีนี้ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐในระดับคนทั่วไปเนี่ยนะอันนี้เมื่อกี้เป็นอโยนิสมรสการคิดไม่เป็นถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีก็เลยหลงระเริงประมาทมัวเมาถ้าเป็นคนมีสุขภาพไม่ดีโรคมากก็เลยเสียใจท้อแท้เกิดความเศร้าทุกข์นี้ถ้าเป็นคนมีโยนิสมรสการก็คิดใหม่นะคิดไปสู่การปฏิบัติเมื่อความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีนะจะต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาให้เสียสุขภาพระวังสุขภาพของตัวของลูกของครอบครัวให้ดีนะอย่าไปประมาทอย่าให้สูญเสียลาภอันประเสริฐนี้ไปเสียใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าคิดเริ่มถูกทางแล้วทีนี้ถ้าเป็นคนมีโรคมากทำไงก็อย่าไปเศร้าเสียใจสิใช่ไหมว่าเราเป็นโรคมากแย่แล้วเราไม่มีลาภอันประเสริฐพระพุทธเจ้าให้ทางเราไว้แล้วนี่เมื่อความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเมื่อท่านมีโรคท่านก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภเพราะงั้นนี่คือหลักพระพุทธศาสนานะเราเป็นคนมีโรคมากเราต้องรู้จักทำโรคนี้ให้เป็นลาภนะแล้วมันก็มีทางทำเยอะนะในทางพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีทางสิ้นหวังเลยคนถ้าปฏิบัติถูกแม้กระทั่งจะตายแล้วนะอย่างพระที่ท่านเจ็บป่วยหนักท่านเอาโรคมาเป็นไออารมณ์กรรมฐานเลยตรัสรู้เลยใช่ไหมได้ลาภอันประเสริฐสูงกว่านั้นอีกคือลาภสูงสุดได้แก่พระนิพพานนี่แหละลาภที่สูงกว่าลาภไม่มีโรคทางกายคือไม่มีโรคทางจิตใจได้แก่พระนิพพานเนี่ยเป็นลาภอันสูงสุดเพราะนั้นการมีโรคทางกายอาจจะเป็นปัจจัยให้เราได้โรคได้ลาภอันประเสริฐกว่านั้นคือความไม่มีโรคทางจิตก็ได้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้ทางพุทธศาสนาบอกว่าไม่ให้คนสิ้นหวังเดี๋ยวโยมก็บอกอ้าวทำไมว่าอย่างนั้นล่ะทางพุทธศาสนาท่านบอกว่าหลักนี่ถือว่าคนไม่มีความหวังสิพระอรหันต์เป็นคนไม่มีความหวังจึงจะถูกต้องทำไมท่านมาว่าให้อยู่ด้วยความหวังเอาอีกแหละเนี่ยโยมก็ต้องรู้จักแยกแยะนี่แหละวิธีคิดทางพุทธศาสนาท่านเป็นวิพัชวาทให้รู้จักแยกแยะแยกแยะยังไงไอ้เรื่องหวังไม่หวังนี่มันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วมันมีเป็นขั้นเป็นระดับก็เอาลองแยกกันดูวิธีง่ายๆจะลองแยกดูนะให้โยมคิดดูแบ่งคนโดยความหวังมี4ประเภทคนประเภทที่1ไม่มีอะไรจะหวังได้เลยนะคือมองไปแล้วไม่มีทางจะได้อะไรเลยนี่คนไม่มีอะไรจะหวังเลยนี่คนที่พวกที่1คนพวกที่2คนที่มีความหวังแต่ผิดหวังไม่สมหวังเนี่ยนี่พวกที่สองพวกที่สามพวกที่มีความหวังแล้วมีทางเป็นไปได้ที่จะได้สิ่งที่หวังเนี่ยเปี่ยมด้วยความหวังนั่นเองว่ามีทางได้สิ่งที่หวังแล้วคนพวกที่สี่เป็นคนที่เป็นอิสระจากความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังไม่ต้องอาศัยความหวังเต็มเปี่ยมในปัจจุบันแล้วนี่คนแบ่งด้วยความหวังมีสี่ประเภทแล้วลองคิดดูสิอันไหนดีที่สุดลองตอบดู4ประเภทเนี่ยอันไหนดีที่สุดอันที่4เนี่ยพระอรหันต์เป็นประเภทที่4คือที่ท่านเรียกว่าพระอรหันต์เป็นนิราสาเป็นนิราโสนิราสาเป็นผู้ไม่มีความหวังเนี่ย ถ้าเราเข้าใจผิดเรานึกว่าเป็นประเภทที่หนึ่งใช่ไหมที่จริงไอ้ประเภทหนึ่งกับที่สี่มันตรงกันข้ามเลยใช่ไหมแต่ไม่มีหวังเหมือนกันการใดไม่มีหวังของประเภทที่สี่นี่คือไม่ต้องอาศัยความหวังไม่ต้องอยู่ด้วยความหวังท่านเต็มเปี่ยมในปัจจุบันอยู่แล้วจะเป็นผู้อิสระจากความหวังแต่คนพวกที่หนึ่งนี่แย่ที่สุดเลยใช่ไหมตัวเองก็ยังต้องอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีสิ่งใดที่จะหวังได้เลยใช่ไหมนี่พวกที่สองนี่ก็แย่เคยมีหวังก็ผิดหวังไม่สมหวังพวกที่สามนี่ดีหน่อยพวกที่สามนี่ก็เรียกว่าเป็นขั้นปุถุชนทั่วไปถ้าหากว่ายังทำขั้นที่สี่ไม่ได้หรือเอาขั้นที่สี่ในบางแง่เอาขั้นที่สามกับสี่นี่ให้มาด้วยกันคือในระดับที่เรายังไม่บรรลุธรรมสูงสุดเราให้ที่สามกับสี่ให้คู่ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นในธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติสำหรับคนทั่วไปเนี่ยเราจะเจอพุทธภาษิตที่มีอยู่เสมอเช่นอย่างพุทธภาษิตบทหนึ่งเนี่ยหลายท่านบางท่านอาจจะรู้ก็ได้บอกอาสิงเสเถวปุริโสณนิพพินณนิพพินไทยปันดิตโตปัสสามิโวหังอัตตานังยถาอิจฉิงตถาอหุนะก็แปลว่าเป็นคนควรหวังเรื่อยไปไม่ควรท้อแท้นะเราเห็นมากับตัวแล้วเราเห็นประจักษ์มากับตนเองแล้วเราปรารถนาอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์เป็นตัวอย่างของคนที่อยู่ด้วยความหวังแต่เป็นคนที่มีความหวังที่มีปัญญานะมันมีปัญญาทำให้มองเห็นทางที่จะทำให้สำเร็จได้นั้นท่านก็มีความหวังเรื่อยไปแม้จะเจอความไม่สำเร็จก็ไม่หมดหวังเราอย่าไปหมดหวังเพราะเรื่องเดียวสิทำเรื่องนี้ไม่สำเร็จเราก็บอกหมดหวังอย่างนี้ใช้ไม่ได้ท่านก็ให้คิดต่อไปเมื่อเราไม่สำเร็จเรื่องนี้เราก็หวังเรื่องอื่นต่อใช่ไหมแต่ให้มันเป็นความหวังในปัญญาและใช้ปัญญาหาสิ่งที่น่าจะทำให้ได้หวังได้สำเร็จนะพระพุทธเจ้านี่เป็นนักหวังเหมือนกันนะพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นนักหวังท่านคิดหวังจะเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ท่านไม่หวังเลื่อนลอยนะหวังแล้วก็ทำด้วยเพราะนั้นท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้นั้นก็ทำได้สำเร็จหมดนะก็ไอการที่มีความหวังก็คือการมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายนี่สำคัญก็มาเป็นปณิธานเมื่อมีความหวังชัดเจนออกมาแล้วก็ตั้งปณิธานเลยว่าจะต้องทำให้สำเร็จตามนั้นเพราะนั้นเรื่องความหวังก็แบ่งไปได้อีกมีความหวังสองแบบคือหวังจะได้กับหวังจะทำบางคนหวังจะได้อย่างเดียวนะหวังจะได้พอไม่เอาไอการได้มาโยงกับการกระทำก็เลยหวังว่าคนโน้นจะให้คนนี้จะให้อันนั้นจะมาบันดาลให้นี่เขาเรียกว่าพวกหวังจะได้ไม่ปลอดภัยทีนี้ทางพุทธศาสนาท่านหวังจะทำถ้าจะหวังจะได้ต้องมาโยงกับการกระทำให้ได้ทีนี้คนที่หวังจะทำเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาเนี่ยหวังจะทำให้สำเร็จได้มันเห็นทางที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยเห็นทางที่ทำให้สำเร็จแล้วก็ลงมือทำในทางพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ได้เอาแต่ได้ท่านไม่สรรเสริญความโลภแต่ท่านสรรเสริญการกระทำเพราะนั้นก็ให้เราหวังที่จะทำอย่าไปมัวหวังจะได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่ว่าเรื่องพุทธศาสนานั้นต้องรู้จักคิดทั้งนั้นนะต้องมีโยนิโสมนสิการแม้แต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องหวังเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะพิจารณาใช้ปัญญาเมื่อเราใช้ปัญญาแยกแยะได้ถูกต้องมันก็เห็นทางปฏิบัติได้ถูกเมื่อทางปฏิบัติถูกต้องมาแล้วมันก็เดินหน้าไปสู่ความดีงามความสำเร็จและความสุขได้ต่อมาก็พูดมาสักวันนี้เยอะคิดว่าเป็นเรื่องค่อนข้างไม่หนักนะนะพูดเบาๆให้โยมฟังก็คิดว่าจะได้ประโยชน์กันตามสมควรสำหรับวันวิสาขบูชานี้ซึ่งเรามีเจตนาเป็นกุศลก็ตั้งใจที่จะทำพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยกไปหาพระรัตนตรัยทั้งหมดจิตใจเราดีงามเป็นบุญเป็นกุศลแล้วเป็นฐานรองรับที่ดีเมื่อจิตดีแล้วก็อย่าไปหยุดแค่นั้นก็เจริญปัญญาต่อไปใช้ปัญญาในการพิจารณาคิดทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมสังคมตั้งแต่ลูกๆครอบครัวเป็นต้นไปเนี่ยให้อยู่กันได้ดีนะก็ให้วิสาขบูชาเนี่ยนำบุญกุศลความดีงามและความสุขมาให้กับโยมทุกคนแล้วก็ในครอบครัวเป็นต้นไปเลยให้ลูกกับพ่อแม่นี่รักใคร่กันดีมีความสุขด้วยกันนะแล้วก็เริ่มตั้งแต่เนี้ยมาทำบุญด้วยกันก็หวังว่ามาทำบุญด้วยกันจะดีที่สุดนะลูกพ่อแม่มาทำบุญด้วยกันก็มีความสุขด้วยกันต่อไปก็ บุญที่ทำด้วยกันก็เป็นฐานของความเจริญงอกงามก็ลูกก็ให้เจริญเติบโตดีมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เราห่วงกันนักหนาว่ามีปัญหาเยอะแยะนี้ก็ขอให้เรารู้ล่วงปัญหาไปด้วยการใช้หลักพระพุทธศาสนานี่แหละนะมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาใช้ให้ถูกต้องแล้วไม่ต้องกลัวนะชาวพุทธจะต้องแก้ปัญหาได้และประสบความสำเร็จก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกท่านที่ได้มีใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมให้กายสามัคคีความสามัคคีพร้อมเพรียงทางกายแล้วก็จิตสามัคคีความพร้อมเพรียงทางใจทั้งสองประการครบถ้วนแล้วเราก็มาทำบุญกุศลร่วมกันเกิดกำลังในการที่จะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อพระพุทธศาสนาที่เป็นตัวแท้ตัวจริงเจริญรุ่งเรืองมั่นคงก็พาให้ชีวิตและสังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยก็ขอคุณพระรัตนตรัยอวยใจให้พรอภิบาลรักษาให้โยมญาติมิตรทุกท่านทั้งตนเองครอบครัวญาติมิตรลูกหลานสังคมประเทศชาติและชาวโลกเจริญงอกงามพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จที่ดีงามสมความมุ่งหมายแผ่ประโยชน์สุขให้ขยายไพศาลออกไปมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วกันทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ